Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Британия Кыргызстандагы мамлекеттик капитал банкка жана анын жетекчисине санкция салды. Президент Жапаров мындай чечимди сынга алды.
Эми Минтер дал эле Керемет банкка Америка санкция салгандай, капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо.
Саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап, күзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөрү жөнүндө сөздөр күчөдү.
Аракет сезилип атат. Тип башкаруу фракция команда берген, только президент менен анын командасы да жогору буйрук берсе, алар арыз жазып, өзүнчө мен тарап кетишим керек.
Дүйнө лидерлери Украинадагы согушту токтотуунун жолун издеп, Орусия менен Украинанын лидерлери бетме-бет жолугуп сүйлөшүүсү мүмкүн деп турган чакта, Москва кандуу чабуулдарын улантууда, алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Кечки уктурларды бүгүн Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы, президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Керемет банк менен Капитал банкына АКШ жана Улуу Британия салган санкциялар тууралуу комментарий берди. Президент Орусияга салган санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген негиз менен 2025 жылдын январь айында АКШ Керемет банкка санкция киргизгенин, бирок бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айтты. Ошондой эле АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигериге көз карансыз аудитордук компанияларды жалдап, Керемет жана Капитал банктарды текшертели деген сунуш берилгенин, бирок ал андан баш тартканын билдирди. Ушундан улам АКШ президенти Дональд Трампка жана Британиянын премьер-министри Кир Стармерге кайрылып, кыргыз банктарына байланыштуу маалыматтарды алып келип текшерүүгө чакырды. Улуу Британия Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевке санкция киргизди. Лондон Орусия бул банкты аскердик товарларды сатып алууга пайдаланганын жана бул үчүн криптобиржада колдонулганын билдирди. Кыргызстанда ачылган айтылган Гринекс аттуу криптобиржада Улуу Британиянын санкциясына илинди. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Кыргызстандагы Керемет банкка санкция киргизген. АКШ бул банк эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязь банк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турган деп маалымдаган. Керемет банктын 97.45%, ал эми Капитал банктын 100% акциясы финансы министрлигине таандык. Орусия 21 августка караган түнү Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Сокку өлкөнүн батышындагы облустарга, анын ичинде Львов жана Мукачево шаарларына урулган. Курмандыктар жана кыйроолор катталууда. Киевтин маалыматында орусиялык аскерлер түндө Украинанын аймагына 574 дрон, бир канча баллистикалык жана ондогон канаттуу ракеталарды учурган. Алардын көпчүлүгү атып түшүрүлгөнү, бирок ага карабай 11 жерге кулап түшкөнү айтылууда. Львовдо бир адам каза таап, үчөө жараат алган, 20 үй жана жарандык объектилер бузулган. Закарпаттия облусундагы Венгрия менен Словакиянын чек арасына жакын Мукачево шаарына да сокку урулган. Орусиялык аскерлер мурда бул аймакка көп чабуул жасаган эмес. Соккудан 15 адам жараат алып, өнөр жай ишканасынын аймагында өрт чыккан. Израилдин аскерлери Газа шаарын басып алуу операциясынын биринчи кадамдарын баштаганы кабарланды. Өлкөнүн коргоо министри Израиль Кац 20 августта Газа шаарына чабуул коюу планын бекиткенин мамлекеттик медиалар билдирген. Операция Гедеондун арабалары 2 деп аталып, резервдеги жоокерлердин мобилизация болушу күтүлүүдө. The Times of Israel басылмасы коопсуздук кызматтарындагы булактарына таянып, резервдеги 60 миңдей киши армияга чакырылганын жазды. Израиль Кац мындан тышкары гуманитардык даярдык планын бекитти. Ага ылайык миллиондой палестиналык жай тургун Газа шаарынан сектордун түштүгүнө көчүшү керек. Израилдин министрлер кабинети 8 августта премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун Газа шаарын оккупациялоо планын бекиткен. Өкмөт башчы ага чейин Палестин анклавында жөөт армиясынын көзөмөлү орнотулат деген ниетин билдирген. Ушул тапта Газа тилкесинин 75-80% Израилдин көзөмөлүндө. Палестин анклавында дээрлик 2 жылга аяк баскан согуш уланып жатканында Тель-Авивдин мындай билдирүүсү эл аралык коомчулукта жана Израилдин өзүндө кескин сынга кабылды. 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террордук кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымта алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Дагы 50 израилдик туткундун 20 тирүү экени кабарланган. Газа тилкесинин саламат сактоо мекемеси согушта 60000 ашуун киши каза тапканын маалымдаган. 2010 жылы Ошто Йын Коогасын уюштургандардын бири деген негиз менен 16 жылга абакка кесилген Карамат Абдуллаевага чыккан буга чейинки эки инстанциянын өкүмү жокко чыгарылып, иш кайра кароо үчүн Ош облустук сотуна жөнөтүлдү. Жогорку соттун басымсыз кызматы маалыматтарды ырастап, бул иш боюнча Конституциялык сот 11 апрелде чечим кабыл алып, адвокат Ошонун негизинде жогорку сотко кайрылганын кабарлады. Ош шаардык сотто 2014 жылы Кадыржан Батыров жана Ином Абдурасуловду сыртынан өмүр бою абакка кесип, Карамат Абдуллаевага 16 жыл жаза чегерген. Ошол облустук соту кийин өкүмдү күчүндө калтырган. Аларга 2010 жылкы июнь окуяларын уюштурган жана козуткан деген кине коюлган. Июнь коогасынан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева 2023 жылдын апрель айында Өзбекстандан Кыргызстандын аймагына кирип келатканда кармалган. Ушул тапта аялдар абагында жазасын өтөп жатат. 75 жаштагы Карамат Абдуллаева 2010 жылда июнь коогалагына чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптук катчысы болуп турган. 2010 жылы Ошто Кандугалабада 146 адам каза болуп, 2000ге чукулар кандай деңгээлде жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15ден ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аларча Капчыгайынын Байчечекей чокусунда калып калган орусиялык эки альпинист куткарылганын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, алар 20 августта Аламүдүн районуна караштуу Аларча Капчыгайындагы Байчечекей чокусуна Илишинка 4Б маршруту менен чыгып кайтып келатканда караңгы кирип кетип, жол таппай тоодо түнөп калышкан. Байчечекей чокусу деңиз деңгээлинен 4515 метр бийиктикте жайгашкандыктан куткарууга министрликтин Airbus 125 тик учагы тартылып, чокуда калган альпинисттер тик учак менен Бишкек шаарына алынып келген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дарыгерлерге ыктыярдуу кошумча төлөм же чай пул берүү демилгеси өкмөттүн расмий позициясы эмес экенин айтты. 19 августта юстиция министри стратегиялык демилгелер улуттук институтунун жетекчиси Аяз Баетов адамдарды тейлеген кызматкерлерге чай пул берүү жакшы, ал эми дарыгерлерге келгенде бул пара деп эсептелген туура эмес экенин айткан. Бул коомчулукта талкуу жаратып, муну коррупцияны мыйзамдаштыруу катары баалап жатышат. Аяз Баятов 20 августта дарыгерлерге чай пул берүүнү мыйзамдаштыруу боюнча талкуу жараткан билдирүүсүнө түшүндүрмө берди. Ал чай пул берүүнү мыйзамдаштыруу жөнүндө сөз болбогонун, бул формулировканы медиалар контексттен бурмалап алганын айтты. Министр Facebook-тагы баракчасына жыйында ыктыярдуу кошумча төлөм идеясы талкууланганын, бул дарыгерге ыраазычылык билдирүүнүн ачык механизми болорун жазды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Күндүн негизги темаларын өтөлү. Улуу Британия Кыргызстандагы мамлекеттик капитал банкка жана анын жетекчисине санкция салды. Лондон Орусия бул банкты аскердик товарларды сатып алууга пайдаланганын жана бул үчүн крипто биржада колдонулганын билдирди. Кыргызстанда ачылган айтылган Grinex аттуу крипто биржада Улуу Британияда санкцияга илинди. Бул маалыматка президент Садыр Жапаров жооп берип, Батыш Кыргызстандын банктарына негизсиз санкция салганын айтып, сынга алды. Ал соңку санкцияларды экономикасы өнүгүп жаткан Кыргызстанга басым, ички иштерине кийлигүүчү деп атады. Бул тууралуу Кундуз Кызыл Жарованын баяны.
Британиянын тышкы иштер министрлиги жарыялаган маалыматта Капитал банк криптовалюталар аркылуу Орусияга акча которууну камсыз кылып, санкция режимин бузууга көмөк көрсөткөн деп айтылат. Маалыматтарга караганда 24 жылдын аягынан бери A7, A5 токени жана Grinex, MIR аттуу биржалар аркылуу миллиарддаган доллар көлөмүндө транзакциялар жүргөн. Британия 24 жылы мамлекетке өткөн Капитал банктын төрагасы Кантемир Чалбаев да санкция тизмесине киргенин билдирди. Бул анын чет өлкөлөрдөгү активтери туңдурулуп, Британия менен байланышкан бардык каржылык операцияларына тыюу салынат дегенди билдирет. Financial Times эл аралык басылмасы жогоруда сөз болуп жаткан Garantex жана анын туунду компаниясы катары негизделген Grinex жөнүндө быйыл 25 июнда жазып чыккан. Басылма анда Grinex аттуу криптобиржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганын маалымдаган. Аянтчада соодаланып жаткан A7 A5 аттуу токен, башкача айтканда криптовалютанын түрү, ошол эле убакта Кыргызстанда расмий түрдө жүгүртүүгө чыкканы баяндалган. Журналисттер Гринекстеги капчыктарды жана алып сатууларды анализдөөнүн жыйынтыгында биржа ачылгандан берки 4 ай аралыгында анда 9 миллиард 300 миллион долларлык токен айлантылганын эсептеп чыгышкан. Британия бул маалыматты бышыктап, сөз болуп жаткан криптобиржа батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкцияларды айланып өтүү үчүн иштелип чыкканын кошумчалады. Бирок санкцияга алынган Капитал банк Орусияга салынган санкцияларды айланып өтүүгө байланыштуу операцияларга тиешеси жок экенин, банктын иши Кыргызстандын мыйзамдарына, ошондой эле финансылык жөнгө салуу жана сактоо боюнча эл аралык талаптарга ылайык келерин маалымдады. Бул банктын 100% акциялары өткөн жылы кыргыз бийлигинин карамагына өткөн. Улуттук банкта соңку чечимдерге байланыштуу билдирүү таратып, системанын туруктуулугун сактоо, аманатчылардын жана кредиторлордун кызыкчылыктарын коргоо үчүн кошумча чараларды жана инструменттерди колдонууга даяр экенин белгиледи.
Учурда банк сектору туруктуу, жетиштүү капиталдаштырылган жана тышкы мүнөздөгү ар кандай тоокелдиктерге туруктуу жана ликвиддүүлүгү жетиштүү. Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп, кардарларга үзгүлтүксүз банк кызматтарын көрсөтүшүдө. Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын банк тутумуна санкциялардын терс таасирин азайтуу жана өлкөнүн финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө.
Деп айтылат Улуттук банктын билдирүүсүндө. Ал ортодо президент Садыр Жапаров Британ өкмөтүнүн Капитал банкка салган санкциясына жооп берди. Ал буга чейин АКШ мамлекеттик керемет банкка негизсиз санкция салгандай эле бул жолку чараны да Кыргызстандын санкцияларды кыйгап өтүүгө катышы тууралуу эч кандай далилсиз жасалган чечим деп баалады. Президент буга чейин батыш өлкөлөрүнө көз карандысыз аудитордук компанияларды жалдап, керемет жана капитал банктарды текшертели деген сунуш берилгенин, бирок ал андан баш тартканын билдирди. Ушундан улам Жапаров соңку санкцияларды экономикасы өнүгүп жаткан Кыргызстанга басым, ички иштерине кийлигишүү деп атап, АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьер-министри Кир Стармерге кайрылды.
Эми минтип дал эле Керемет банкка Америка санкция салгандай Капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо. Ушундан улам мага дагы күмөн саноо ой келет. Кыргызстандын экономикасы жогорку темп менен өсүп жатканын көрүп, билип турушат да. Мисалы, ички дүйнө өндүрүмүбүз 11.7%га чейин өсүп, КМШ өлкөлөрүнүн алдында бара жатабыз. Ушундан улам биздин үстүбүздөн басым жасоо иш аракеттерин кылып жатышат деп ойлойм,
деген Садыр Жапаров. Садыр Жапаров батыштын салган санкцияларынан Орусиянын кылы кыйшайбаганын, ошондой эле кыргызстандык банктар деле кыйналбасын кошумчалаган. Кыргыз президенти батыштагы өлкөлөргө туура эмес маалымат жеткирет деп бейөкмөт уюмдарды ички душман деп каарып өттү. Орусия Украинага кол салгандан тарта батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды киргизген. Бул санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатышы мүмкүн деп башка Орусияга ылым санаган өлкөлөрдөгү айрым компанияларга санкция салып келе жатат. Орусияга салынган батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө байланыштуу Кыргызстанда да катталган бир нече ишкананын аты аталып, айрымдарына АКШ жана Европа санкция салган. Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөрү менен санкцияларды сактоонун жол жобосун талкуулап бир нече жолугушууларды өткөргөн. Расмий Бишкек санкциялык талаптарды аткарып жатканын белгилеп келет. Эми адистер санкциядан улам ишкерлердин импорт жана экспорт операцияларына тоскоолдуктар жаралып, кичи жана орто бизнес үчүн төлөмдөр кечигип, терс таасири болушу мүмкүн деп эсептешет. Виртуал активдер ассоциациясынын эксперти Асылбек Айтматов.
Анан бул жерде эң чоң кесепети биздин мигранттар эле эмес, биздин Кыргызстанда баягы иштеген ушу тигүүчүлөр тармагында Россияга башка мамлекеттерге акча которуп, товар которуп акчаларды алгандар, ошолорго кыйынчылыктар жаралды. Андан сырткары биз өзүбүздүн баягы виртуалдык активдер рыногун алсак, баягы Кыргызстандын экономикасына салык түрүндө жакшы киреш алып келип, бирок дүйнө жүзү боюнча иштегенге негизи ылайыкташкан болчу да, ошого биз аракет кылып аткан болчу. Анан дүйнөлүк санкциялардын дагы бир чоң зыяны буга келип тийди, анткени бизди баягы SWIFT деген системадан үзүп салды, анан башка жактарга да акча которулбай келиши чыгышы аябай кыйын болуп калды. Бул ошондой эле IT секторго аябай кыйынчылык жаратты.
Мындан улам адистер бул маселени жөнгө салуу керектигин белгилеп жатат жана бул жаатта иш алып барган мекеме ишканалар өз ишин так аткарып күмөндүү финансы иштерин жүргүзүүдөн оолак болуусу кажет дешет. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай ар бир санкция өлкө экономикасына терс таасир тийгизерин белгилеп, батыш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өзүн актаган механизмдерди иштеп чыкканы абзел деп эсептейт.
Эгерде ошол өлкө биздин мамлекетке таанымал болсо, биздин мамлекет ошол эле Улуу Британиянын же эл аралык сотторго кайрылып, санкцияны алганга аракет кылыш керек. Эгерде андай кылбайбыз, көп акча кетет же убактыбыз жок десе, анда ошол жерде эле калат да ошо санкцияга. Унчукка койсо санкцияга макулдугу болот. Албетте өкмөт кандай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Кыргыз мамлекети дагы өзүнө милдетти алгандай, жанагы криминал менен аралашпагандай, мыйзамсыз акчаларды, ошолордун акчаларын легализация кылса, эгерде ошо шек болсо, анда бул жаман окуя.
Капитал банк Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө аракет кылды деп батыштын санкциясына кабылган кезектеги кыргызстандык банк болду. Керемет банктын 97.45%, ал эми Капитал банктын 100% акциясы финансы министрлигине таандык. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешубаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай, ошентип президент Садыр Жапаров Кыргызстандык банктарга санкция салган АКШ жана Британ бийлигинин нааразылыгын билдирип, мындай чечимде күмөндүү жагдайлар бар экенин белгиледи. Расмий Бишкек Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө шарт түзбөгөнүн белгилеп, бардык талаптарды сактап жатканын билдирип келет. Президенттин маегинен улам Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Жанбек Оморов менен маектештик. Жанбек мырза, санкцияларга байланыштуу президент Жапаровдун маеги жарыяланды. Анда мындай чечимге макул эместик, санкция туура эмес, маалымат үчүн салынып калганы тууралуу дагы айтылган. Бул процесстер сизге тааныш болсо керек. Батыш өлкөлөрү санкция салууда изилдөөлөрдү, талдоолорду кандай жүргүзөт?
Ооба, санкцияны деле эми айтыш кыйын, эми баягы жөн эле салынбайт да бирөөнүн айтканы менен. Бир топко чейин булар байкайт, байкоо жүргүзөт, баягы анализ дейт, анан жыйынтыкка келет.
Изилдөө жүрөт да бир убакта.
Изилдөө болот. Мисалы, мынакей моореки банктар боюнча, жанагы Капитал банк боюнча, ушу мен так эстей албай атам, бир 2 жылдай болуп калды го биринчи маалымат кеткенде, балким андан бир аз азыраактыр, ушундай иштерге барып атат деген маалымат кеткен. Санкциянын баягы айланып өтүп атышат, аракет кылып атышат, ошондой бир транзакциялар жүрүп атат дегенчи. Анан санкция дароо эле болгон жок да, анда ошондо эле андан бир убакыт өттү, анан анализ дешти, дагы кошумча маалыматтар бар болгондур. Анан эми биздин өкмөттүн деле позициясы туура да, биз деле кандай абал болгондо дагы биздин бир топ мигранттарыбыз ошол мамлекетте жүрсө, жанагындай эмелер акчалар которгонго аргасыз, анан кандай болот, бул экономикасы орчундуу бөлүгү да, анан баягы аргасыз дагы мындай ошондой банк керек, ошондой операция керек, анан анын ичинен пайдаланып балким жанагындай беркиндей транзакциялар болуп аткандыр, аны маалымат жок, биз дароо айта албайбыз.
Санкциялардын максаты жөнүндө дагы сөз болуптур. Мында батыштын Орусияга салган санкцияларынын толук иштеши, аларды кыйгап өтүүгө башка өлкөлөрдүн жардам бербеши негизги максат болуп атабы, же башка дагы саясий себептер болушу мүмкүнбү?
Ооба, эң биринчи ирет ошо Орусияга таасир берсин, баягы үчүнчү мамлекет аркылуу баягы санкциянын натыйжасы төмөн болуп калбасын, кичине баягы ресурстары тыйылса, экономика жактан кичине согушка пайдаланган ресурстар азайса, ошо согуш токтосун деген мааниде жасап атышат да. Анткени азыр Орусия баягы ресурстар колунда болуп турганда кичине мындай согушту токтотпошко аракет кылып атышат да. Улантабыз, мүмкүн болсунча көбүрөөк территорияны алып калабыз дегендей саясат болуп атпайбы? Ал эми бул батыш мамлекеттердин саясатына каршы келип атат. Суверендүү мамлекетти ушинтип күч менен басып алган, баягы бүт маселелерди дипломатиялык жол менен эмес, күч менен чечкенге аракет кылган дегендей идеология болуп атат да. Ошон үчүн санкцияны пайдаланышып экономикалык ресурстарын, баягы согушка кеткен каражаттарын күчүн азайтыш, ошол баягы тезирээк тынчтык чечимге алып келсе деген максатта жасалган иштер да.
Акыркы суроо болсун, мындан аркы процесстер кандай жүрүшү керек? Бишкек кандай кадамдарга барышы зарыл? Бул санкция күчүндө турса Кыргызстанга кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Жок, эми жанагындай бизде ошол банк аркылуу эгерде чын менен келип атса, мисалы бизде расмий түрдө бир топ акчалар келип атпадыбы? Мындан бир нече жыл мурун эле 2 миллиарддай доллар келет, ушу биздин мигранттар өз эмгеги менен тапкан акчасы ошону биякта үй бүлөсүнө биякка пайдаланам деп бияка которот. Бул деле экономиканын бир топ борчундуу бөлүгү да, өтө чоң эмес. Эми мындай бир топ борчундуу бөлүгү болгондон кийин буга да көңүл буруп ошо санкция салгандарга биздин адистер, биздин тыңгалдар сүйлөшүүгө чыгып түшүндүрүү жолу менен, дипломатиялык жол менен ушуну таасирин азайтса болот. Унчукпай отура берсек, булар моюнун алды дегендей болуп санкцияга салына берет. Анан биздин өнүгүүбүзгө терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жанагындай сүйлөшүүлөргө чыгып түшүндүрүү жолу менен, дипломатиялык жол менен айтыш керек. Бул бизге керек, биз ар кайсы болуп атабыз. Биз атайылаптагы санкциядан качкан жокпуз. Айланып өткөн аракет кылган жокпуз. Мондай транзакциялар бизге керек. Анда көзөмөлдөшкүлө, чогуу көзөмөлдөйлү, мүмкүн болсо жасайталы мындай жанагындай санкцияны айланып өткөн, эгерде иштер жазалып аткан болсо чын эле деген сөздөргө барыш керек да, деген сүйлөшүүлөргө.
Жанбек мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрман, биз менен Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Жанбек Оморов маек берди. Аны менен Түмөнбаев Динабиоло сүйлөштүм. Соңку жаңылыктардан учка айтып берели. Садыр Жапаров кыргыз банктарына салынган санкция боюнча Трамп менен Стармерге кайрылды. Орусия Украинага 500 дрон учурду. Израилдин коргоо министри Газа шаарын ээлөө планын жактырды. Юн коогасы 16 жылга соттолгон Абдулаевдин иши кайра каралат. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары YouTube-дагы жана Facebook-тагы баракчаларыбыздан дагы угуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин иш күндөрү кечки саат 7:00 социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу дагы видео жаңылыктарды сунуштап турабыз. Эми жергиликтүү саясий темаларга кайтсак, саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап күзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөрү жөнүндө сөздөр күчөдү. Парламенттин таркатылышына негиз барбы? Бийлик мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө кызыктарбы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Учурдагы 7-чи чакырылыштагы парламент тарайт деген сөздөр буга чейин айтылып келип, бирок бийлик өкүлдөрү муну четке кагышкан. Учурда саясий чөйрөдө парламент өз каалоосу менен октябрда тарап ноябрга шайлоо белгилелери боюнча сөздөр жүрө баштады. Жакында Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев Facebook-тагы баракчасында парламент өзүн өзү таркатат деген имиштер бар экенин жазган билдирүүсү кызуу талкууга жем таштады. Масалиев бул сөздөр депутаттар арасында айтыла баштаганын билдирди.
Жеке менин пикирим боюнча кереги жок, кажети жок таркаш. Негиз болушу мүмкүн. Биз жаңы мыйзам кабыл алып, парламент эми кайрадан бир мандаттуу округтан шайлана турган табигат өзгөрүп атпайбы? Аракет сезилип атат. Тип башкаруу фракция команда берген, только президент менен анын командасы да жогору буйрук берсе, булар арыз жазып өзүктөрү менен тарап кетиши мүмкүн. Мен эфирде болсо, мыйзам кабыл алып атканда шайлоо болот дегенде жок, 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 андай болгон эмнеси анда уй жок деп айтышкан да. Тенеш Тоскунбаевич сунуштарын чыгара баштады. Тенеш Тоскунбаевич бекерден кылбайт сунушту. Жалгыз Феликс Ашымбаевич президенттин жанында жүрөт.
Саясатчы Феликс Кулов медиалардын бирине комментарий берип, өлкө жетекчилигине мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү сунушун бергенин, ал парламенттик президенттик шайлоонун удаалаш өткөнү каржылык уюштуруу иштеринде кыйынчылык болоорун жүйө кылган. 20га жакын депутатка байланышканыбызда парламенттин таркашы жөнүндө эл өкүлдөрүнүн арасында сөздөр бар экенин, бирок так себеби белгисиз экенин айтышты. Парламент депутаты Эмил Токтошов мындай деди.
Бирөө көчө сөздөрү чын болчу катпайбы? Бирибизден сурап атабыз, эч ким билбейт. Эми сентябрда эле мындай инициатива чыгышы мүмкүн депутат өзүнөн. Пока азырынча эч кимден эч кандай бир эле негиз мыйзам боюнча президенттик менен парламент шайлоонун ортосу жок деген эки ай болушу керек да. Ошону негиз кылышы мүмкүн.
Алимет Агыбер депутат Элмурза Сатыбалдиев парламенттин өзүн өзү таркатышына эч кандай саясий негиз жок деп эсептейт.
Мыйзам боюнча Жогорку Кеңеш өзүн өзү гана таркатканга укугу бар. Башка жолу жок. Билбейм, балким кесиптештер келип туруп талкайды деп колдоп кетишеби. Ал үчүн 30% Жогорку Кеңештин депутаттары демилгеси болуш керек. 60% колдош керек. 70%. Ар дайым каалайм туруктуулукту. Ар жерде туруктуулук болуш керек. Негиз болуш керек. Максат болуш керек. Бүгүнкү күндө эч андай негизди көрбөй жатам.
Кеп башында айтылгандай, парламенттин курулушу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынгандан бери азыркы 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин тарашы жөнүндөгү сөздөр улам-улам чыгып келген. Саясий талдоочулар, айрымдар жер-жерлерде саясий жарышка даярданып баштаганын айтышат. Саясий серепчи Адил Турдукулов парламенттик шайлоонун мөөнөтүн мурда өтүп жатышынын себептерин атады.
Кыйыртуу дагы түштөрдө дагы кошмо шайлоо болушу мүмкүн экенин көп булактар далилдеп жатат. Ошондой эле болот болуш керек. Анткени отурулай эки шайлоону өткөрүү абдан эле мындай кыйынчылыктар дуушар болот. Мамлекеттик аппарат экинчиден ошол ар кандайбир күтүлбөгөн нерселер да болуп кетиши мүмкүн да. Буга үч революция бизге көбү. Ошондуктан муну болтурбоо үчүн жана ошол рисктерди азайтуу үчүн ошондой нерсеге барып жатат окшойт деген ойдомун. Бул биринчиден. Экинчиден ошол башка дагы саясатчыларды ошол шайлоого даярдыгын дагы узартпай кыскартып ошол бийликчил талапкерлердин шансын жогорулатуу аракети болушу мүмкүн да мүмкүн деген ойдомун.
15 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынына катышкан Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров кийинки президенттик шайлоо 2027-жылдын 24-январында өтүшү мүмкүн экенин айткан. Шайназаров депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып, парламенттик шайлоо 2020-жылдын ноябрь айында өтүшү мүмкүн экенин билдирген. Парламентти шайлоо боюнча жаңы мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби да өзгөргөн. Мындан ары депутаттар бир мандаттуу округтан гана шайланып, партиялык тизме жокко чыгарылат. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар округтан 3 депутат шайланышы керек. Алардын бири аял болушу кажет. Кайсы бир себеп менен мандатын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна кайра добуш берүү болбойт. Шайлоодо алардан кийинки орунда келген талап кергилет. Бул бюджеттик каражатты үнөмдөө максаты катары түшүндүрүлдү. Азырынча жогорку бийликтегилер жогорку кеңешке шайлоону мөөнөтүнөн мурда өтүшү боюнча эмиштерге комментарий бере элек. 19 февралда жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо боюнча жаңы мыйзам жөнүндө айтып жатып, мөөнөтүнөн мурда эч кандай шайлоо болбой турганын айткан болчу. Азыр иштеп жаткан парламенттин чакырылышы 2021-жылдын күзүндө шайланган. Анын курамын Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партияларынын тизмеси менен жана 36 бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар түзөт. Жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатуусу Жогорку кеңештин регламентинин 140-беренесине ылайык ишке ашырылат. Кыргызстанда 3 парламент өзүн өзү таркаткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жарым сааттын соңунда Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Гүлай Машакеевнин маалыматын уксак.
Орусия бейшембиге караган түнү Украинага 500 дрон учуруп, бир канча баллистикалык жана 10 канаттуу ракета менен чабуул койду. Алардын көпчүлүгү абадан жок кылынганын Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Бул жолу Украинанын батышындагы облустар, анын ичинде Львов жана Мукачево шаарлары Москванын бут астына алынган. Львовдо бир адам наут болуп, үчөө жараат алды, 20 үй жана жарандык жайлар талкаланды.
У нас просто минулого разу вже буде.
Мурунку чаволдан кийин биздин үйгө жарака кеткен. Кайсы маалда болбосун кулап калышы мүмкүн. Эми дагы чабол болсо сөзсүз кулайт.
Завалится, якщо буде прилігін, буде.
Я після другого вибуху я не.
Экинчи жарылуудан кийин эшик ачылбай калды. Коңшулар чуркап келип, эшикти кантип ачышты билбей турушту. Жүрөгүм түшүп калды. Абдан корктум. Мындай өтө коркунучтуу эле.
Дуже страшно.
Бейшенби күнү эртең менен Киевтин үстүндө жарылуулардын добушу угулуп, башкалаган тургундары абадан сирена жаңырганда балдарын жана үй жаныбарларын алып метрого, башкалкалоого шашышты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы майданда 175 кагылышуу болгонун, болжол менен 920 орус аскери жок кылынганын маалымдады. Ошондой эле Купянск жана Торецк багыттарында орус армиясынын чабуулдарынын мизи кайтарылганы кабарланды. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиде орус армиясы Украинанын Днепропетровск облусунун чыгышында дагы илгерилеп, Донецк облусуна жакын жайгашкан Новогеоргиевка айылын ээлегенин жарыялап, видеосун чыгарды. Рейтерс агенттиги видеодогу имараттар, жашыл аймактар жана жолдор спутниктен алынган сүрөттөргө дал келерин белгилеп, ал жер Новогеоргиевка экенин жарым жартылай тастыктады. Бирок видеонун качан тартылганын тактай алган жок. Украиналык Deep State долбоору шейшемби күнү орус аскерлери Новогеоргиевка айылынан 1-2 чакырым жерде турганын бышыктаган. Киев адатта орус күчтөрү ээлеп алган жерлер боюнча билдирүүлөргө комментарий бербейт. Согуш маалында мындай маалыматты көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эместигин да эскертебиз. Дүйнө лидерлери Украинадагы урушту токтотуунун жолун издеп, Орусия менен Украинанын лидерлери бетме-бет жолугуп сүйлөшүшү мүмкүн деп турган чакта Москва кандуу чабуулдарын токтоткон жок. АКШ президенти Дональд Трамп дегенде орус лидери Владимир Путин жана ага ууда Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен жолуккан. Кремль болсо Путин Зеленский менен жолугарын азырынча ырастай элек. Ачык булактардагы согуштун карталарына ылайык, Орусия ушул тапта Украинанын аймагынын болжол менен 114500 чарчы чакырымын же 19% көзөмөлдөйт. Анын ичинде Крым жана өлкөнүн чыгышы менен түштүк чыгышындагы чоң аймактар бар.
Гүлайым Ашакееванын баяндыктуңуз, уктуруулары узуланат, биздер алыстап отурабыз.